našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja na programskoj šemi radija Zlatousti ide svake srede od 14:30. Danas nastavljamo treći serijal priče o manastiru Studenica, slavnom našem manastiru u Raškom okrugu u blizini mesta Ušće kod grada Kraljeva, u kojem se nalaze mošti Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog Simeona, Stefana Prvovenčanog i Svete Anastasije. I današnju rubriku Sveto mesto realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je krajem prošle godine, evo sad će godinu dana, objavila izdavačka kuća Laguna. U prethodnom segmentu razgovora pričali smo o Studeničkoj glavnoj slavnoj bogorodičini crkvi, koja je građena od 1186. do 1196. A Studenica je, kako beleže hroničari, oštećena već u prvim naletima Turaka i za nju su nastupila teška vremena. Na osnovu zapisa ispod predstave Uspenje Bogorodice na severnom zidu naosa, znamo da je živopis obnovljen 1568. godine, 3,5 veka posle nastanka prvobitnog. Tada su umjesto propalih starih fresaka naslikane nove kompozicije velikih praznika i znatan broj stojećih figura svetitelja, a dosta je izmenjena prvobitna ktitorska kompozicija na južnom zidu naosa. Ako je najraniji živopis u Studeničkoj bogorodičkoj crkvi bio vrhunac srpske umetnosti sa samog početka 13. veka, za freske iz 16. veka, koje je najverovatnije uradio Longin, najveći srpski slikar 16. veka, može da se kaže da su naslikane znalački, ali nisu bile na nivou nekadašnjih. Značajno je što je to bio i prvi restauratorski poduhvat kod Srba uopšte. 30. godina posle izgradnje Nemanjine bogorodičine crkve, unuk rodonačelnika dinastije kralja Radoslav podigao je spoljnu pripratu, čime je prostor glavnog studeničkog hrama dosta uvećan. Živopis u priprati i njenim bočnim kaleama nastao je u 4. deceniji 13. veka i delimično je očuvan, a posebno su značajni ostaci fresaka na severnom i istočnom zidu, na kojima se prikazuje prenos Nemanjinih moštiju iz Hilandara i njegova sahrana, jer su to prve ilustracije savremenih događaja u srpskoj umetnosti. Severozapadno od Bogorodičine crkve, najveći zadužbinar među Nemanjićima, kralj Milutin, sagradio je negde 1313. ili 14. malu crkvu posvećenu svetom Joakimu i Ani, roditeljima Device Marije, a još u 19. veku nazvanu Kraljevom crkvom. Iako skromnih razmera, ona dostojno predstavlja jednu značajnu epohu srpske arhitekture i umetnosti. Do danas je sačuvala svoj izvorni oblik, onaj koji je predstavljen na ktitorskoj kompoziciji. Njen živopis sačuvan je u celosti i potpuno visokih estetskih vrednosti i delo je Milutinovih majstera koji su oslikali većinu njegovih zadužbina. Najmanja od tri studeničke crkve posvećena je Svetom Nikoli i prvobitno je također bila oslikana, ali je njen živopis sačuvan samo u fragmentima. Najcelovitija je figura Bogorodice sa anđelom u oltaru, a najboljim delom u Nikoljači, kako se zove ova studenička crkva, smatra se portret Svetog Jovana Preteče. Oko 12 km od Studenice, visoko u litici sa desne strane puta za Ivanjicu, nalazi se ispusnica Svetog Save. U njoj je, veruje se, Sveti Sava napisao studenički tipik i žitije Svetog Simeona. Lepo je opisuje vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Život Svetog Save. Ako želiš da vidiš najčudnije mesto koje pripada Studenici, ali je van nje, treba da pođeš severno od manastira kroz predeo zvani Nemanjina kula. Ide se uz brzu žubornu reku Studenicu. Na levoj strani vidjet ćeš izvor i kamenolom belog mermera koji je Nemanja upotrebljavao za zidanje svoje velike crkve. Malo dalje idući kroz šumu moći ćeš da sratiš na obalu reke da se napiješ osvežavajuće mineralne vode koja je veoma lekovita. Posle otprilike jednog sata hoda, pređi reku preko jednog uzanog drvenog mosta i skreni levo, a zatim uzbrdo. Proći ćeš najpre kroz predeo sa neobično malim drvećem, dok ne dođeš do granice svetog zemljišta sa neobično gustom i lepom šumom, gde je drveće pošteđeno sekire i gde bi bilo prokletstvo jesti meso. Tako je pravilo Svetog Save, svako će ti tako reći. Ta šuma i zemlja pripadaju Savinoj kući tišine, njegovoj ispusnici. Idi još jedan sat kroz šumu, dok se pred tobom ne ukaže čarobna zelena dolina. Pređeš mali srebrnasti potočić i tu si u donjoj ispusnici, odakle moraš da se penješ otprilike još pola sata, dok ne stigneš do gornje ispusnice. U donjoj ispusnici ćete dočekati 2 do 3 monaha iz Bratstva Studenice. U njihovoj jednostavnoj kući pokazat će ti malu kapelu u kojoj oni strogo praktikuju molitveno pravilo koje je propisao Sveti Sava. Bratija će te primiti veoma ljubazno, ali će ti samo jedan od njih odgovarati na pitanja, a na pitanja koje su suviše lična i svetovna nećeš uopšte dobiti nikakav odgovor, jer molitvena tišina je njihova atmosfera. Sada ideš uzbrdo kroz borovu šumu i ubrzo ćeš se naći iznad provalije. Na desnoj strani stoji visoki zid jednostavne stene kroz koju je prosečen prolaz i na nekim mestima nije širi od pola metra. Na levoj strani vidit ćeš gotovo vertikalnu padinu pokrivenu stenama velikim kao i kolibe pobacane u neredu kao da su ih neki džinovi razbacali u međusobnoj borbi. Na dnu ove fantastične panorame teče Studenica, ne žuboreći, već grmeći. Posetioci sa slabim nervima vraćaju se nazad da bi izbjegli nesvesticu i gubitak stabilnosti. Na kraju dođeš do uzanog polukružnog otvora i naći ćeš ispusnicu Svetog Save, njegovu kuću tišine. Kao lastino gnezdo prilepljeno na stenu stoji konstrukcija od kamena i hrastovih greda, sada skoro u raspadanju. Ispod zgrade nalazi se bunar sa vrlo malo vode koja se nosi bolesnicima. Ovaj bunar narod zove kaca. Ispusnica je danas u mnogo boljem stanju, zaključuje Novo Tomić posle ovog zapisa vladike Nikolaja Velimirovića, nego kada ju je video vladika Nikolaj, jer je obnovljena umeđu vremenu posle velikog požara u decembru 1981. godine. Ali u njoj više nema niti tada stradalog psihijera monaha Gavrila Milovanovića, koji je u ovom lastovićem gnezdu boravio 43 godine, niti njemu sličnog duhovnika. Ispusnica ipak privlači poklonike koji su i svojevrsni podvižnici, jer podvig je popeti se do ovog svetog, ali skrivenog mesta, završava svoj tekst o Studenici Novo Tomić.